Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення Іоанна Богослова. Другий розділ цього об'явлення починається посланням до Ефеської церкви. Господь через Іоанна звертається до ангела Ефеської церкви. Читаємо. «Ангелові Ефеської церкви напиши. Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність. І маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов». У великому і багатому Ефесі було чимало принад, які потроху почали уводити віруючих від їхньої першої любові – Ісуса Христа. Треба зазначити, що в цьому регіоні з населенням приблизно в 25 мільйонів чоловік голос Ефеської церкви лунав настільки дзвінко, що навіть римські імператори і вельможі мали можливість почути благовістя Господнє. Дух Божий виконав там таку грандіозну роботу, якої, напевне, відтоді ніколи не було. Час від часу нам доводиться чути, читати або зустрічати кого-небудь, хто мав дуже близькі стосунки з Ісусом Христом. Наприклад, один місіонер, який працював серед американських індіанців. Він був хворий. До селищ індіанців він добирався на коні. Іноді в дорозі його починало судомити. Він втрачав свідомість і падав з коня. Непритомний, він лежав на землі чи на снігу, і коли таке траплялося, його кінь призвичаївся стояти поруч свого хазяїна. Опритомнівши, він знову вилазив на коня і продовжував свою путь з метою проповідувати Слово Боже. При цьому він закликав до небес: «Господи Ісусе, я ледь не підвів Тебе, але ж Ти знаєш, що я люблю Тебе». Він мав дуже тісні, дуже щирі стосунки з Христом. Друзі мої, такі особисті стосунки з Господом є визначальними і в наші дні. Ми занадто захопилися різними методиками та курсами. Щиро кажучи, мене дивують деякі біблійські курси, які схожі на використання пакету першої медичної допомоги для лікування відкритого перелому. Через що ми маємо так багато поверхових віруючих? Як правило, такі курси подають якусь простеньку законницьку систему, яка вимагає від вас дотримання певних правил і слідування певним психологічним настановам, за допомогою чого ви зможете розв'язати всі свої проблеми. Такі курси намагатимуться навчити вас тому, як дійти до ладу з самим собою, як налагодити стосунки з сусідами і особливо з власною дружиною. Не заперечую, всі ці стосунки є важливими. Однак переважна більшість із нас чомусь вважають, що якщо вони дотримуватимуться кількох не дуже обтяжливих правил, вони матимуть ключ до успішного християнського життя. Друже мій, дозволь мені поставити тобі пряме запитання. Ти любиш Ісуса Христа? Мене не цікавить, якої системи ти дотримуєшся, в чому особливості твого віровизнання, яка в тебе програма, яких правил ти дотримуєшся. Все це пустий звук, якщо ти не любиш його. І хоча окремі системи є дещо кращими за інші, майже кожна з них працюватиме, якщо ти любиш Христа. Твоє особисте єднання з Ісусом Христом перетворить усі твої стосунки з людьми і всю твою християнську працю на радість. Переповідають таку історію. На одній вовнопрядильній фабриці працювали дві подруги. Коли одна з них полишила цю роботу, зв'язок між ними розірвався. Зрештою, одного дня вони зустрілися на вулиці. Та, що робила на фабриці, запитала подругу. «Ти зараз працюєш?» «Ні», – сказала подруга. «Я вийшла заміж». Коли ця дівчина працювала на фабриці, вона часто дивилася на годинник і щовечора о пів на шосту вдягала пальто і поспішала вийти за ворота. Робота була важка і зовсім не подобалася їй. Тепер, коли вона вийшла заміж, вона говорить, що не працює. А вже ж, якби ви мали змогу уважно подивитися на її теперішнє життя, вам навряд чи спало на думку, що вона взагалі не працює. Тепер вона встає раніше, ніж до заміжжя, аби приготувати чоловіку сніданок. Потім вона обіймає його, проважаючи на роботу. Увесь день вона порається у хаті, наводячи порядок, займаючись пранням білизни чи одежі і доглядаючи двох малюків, двох своїх маленьких анголяток. О пів на шосту вона не одягає пальто і нікуди не вирушає. Вона починає готувати вечерю. О шостій повертається її чоловік. Тільки-но він переступає поріг, вона притискається до нього, обіймає та каже, що весь день думала про нього. Коли чоловік приходить увечері додому, із глибини квартири лунає непривітний голос молодої дружини «Це ти?», він розуміє, що медовий місяць скінчився. Але ця жінка кохає свого чоловіка. Його робочий день скінчився, але її все ще триває. Вона ставить на стіл вечерю для чоловіка, годує дітей. Потім вона миє посуд, вкладає малюків спати, а це не так просто, та робить потрібне на завтра. Запевняю вас, у ліжко вона лягає вельми втомленою. Однак вона стверджує, що вже не працює. Чому? Тому що вона кохає. Ось у чому справа. Друже мій, якщо твоє родинне життя та твоє життя у церкві стало для тебе обтяжливим, це означає, що щось не гаразд у твоїх стосунках з Христом. Якщо ти налагодиш стосунки з Ісусом Христом, усе інше налагодиться само собою. З цієї причини Господь Ісус Христос говорить ефеським віруючим: «Ви віддаляєтеся від своєї першої любові, своєї найкращої любові». Що їм тепер робити? Читаємо п'ятий вірш, Господь говорить: «Отож пам'ятай, з якої висоти ти впав, і покайся, і твори перші діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе, і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся». Отож пам'ятай, в точнішому, на мій погляд, перекладі ці слова звучать так: «Отож згадай». Це було перше, що повинні були зробити ефеські віруючі. Наша пам'ять – це дивовижна річ. Хтось сказав, що Бог наділив нас пам'яттю для того, аби ми в січні могли мати троянди. Дійсно, пам'ять і спогади – це чудова річ. Хтось інший зазначив, що пам'ять – це розкіш, насолоджуватися якою може тільки хороша людина. Друже мій, чи пам'ятаєш ти той день, коли ти навернувся до Ісуса Христа? Чи пам'ятаєш ти свою тодішню радість і захоплення? І що значив Господь Ісус Христос для тебе? Чи не став ти холодним та байдужим до Нього? Чи не почав ти віддалятися від Христа? Пригадай, в якому місці ти колись перебував. Ти можеш повернутися туди. І покайся, наказує Господь. Повірте мені, християни мають покаятися. Ми повинні розбити шкарлупу самодостатності, потрощити корку самовпевненості, усунути екран софістики і порубати дикт марнославства. Ми маємо зняти маску побожності та благочестивості і перепинити нарешті це безперервне полірування власного німба, неначе ми справді є якісь великі святі. Покайся. Покаятися – це означає повернутися до Христа. Цей заклик адресовано віруючим. Церква не може закликати покаятися неспасенних. Спочатку неспасенна особа має навернутися до Господа, аби отримати спасіння. Коли вона навернеться до Христа, вона відвернеться від гріха, як ті солоняни, що ми читаємо, навернулися до Бога і полишили ідолів, аби служити живому, істинному Богові та очікувати на Його Сина, котрий прийде з небес. Проте церква повинна покаятися. І саме це послання сучасні віруючі не бажають чути. Ми маємо згадати, покаятися і повернутися до Нього. Якщо не так, я скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Господь говорить, що може зрушити, тобто усунути твій світильник. О, як багато церков сьогодні практично припинили своє існування. Колись до них приходила сила селенна народу, але тепер вони стоять порожні. Чому? Тому що в них більш не провіщається Слово Боже. Друзі мої, Господь і нині стежить за світильниками. Він без вагань підрегулює ноти або навіть гасить ті світильники, які відмовляються давати світло. Господь зауважує: між іншим, те в тебе добре, що ти ненавидиш діла ніколаїтів, яких і я ненавиджу. Ніколаїти – це складне слово. Нікао грецькою мовою означає «завойовувати», а лаос означає «народ». Неможливо точно встановити, ким були ці ніколаїти. Одні богослови вважають, що це була якась каста священиків, яка набрала сили і намагалася встановити свою владу над людьми. Другі стверджують, що абсолютно неможливо точно визначити цю групу в жодній із ранніх чи пізніх церков. Богослови третьої групи пояснюють це слово так. В Антіохії жив чоловік наймення Ніколя. Він відступив від істин Господнього вчення і заснував культ гностичного спрямування. Серед ідей цього культу була і така. Людина повинна грішити для того, щоб знати, що таке гріх. Представники цього культу поринали в плотські насолоди та втіхи, пояснюючи, що такі гріхи не займають духа. На мою думку, таке пояснення ніколаїтів, вірогідно, є найкращим. Церква Ефесу ненавиділа цей культ. Трохи далі ми дізнаємося про те, що пергамська церква була до нього толерантною. Господь закінчує послання до Ефеської церкви такими словами. «Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Переможцеві я дам їсти від дерева життя, яке посеред раю Божого». Хто має вухо? Я називаю це гострим вухом. В старозавітні часи священики повинні були мати гострий слух. Не кожен може почути Слово Боже. Так, я розумію, що всі неглухі чують звуки, та не всі сприймають послання. Господь вживає цей вираз для того, щоб загострити увагу неуважних слухачів. З Євангелії нам відомо, що Він часто вживав його. Христос говорив, що вони мають вуха, але не чують. Тепер він звертається до тих, хто має духовне сприйняття. Нехай чує, що Дух говорить церквам. Дух, зрозуміло, Святий Дух, великий учитель церкви. Переможцеві я дам їсти від дерева життя, говорить Господь. Зрозуміло, що переможці – це істинні віруючі. Ми можемо стати переможцями тільки завдяки крові Агнця. Я дам їм їсти від дерева життя. Ви пам'ятаєте, що Бог заборонив людині їсти плоди дерева життя після її гріхопадіння, про що сказано в книзі Буття 3:22-24. Однак в Царстві Небесному знак «прохід заборонено» буде знято, і кожен з нас матиме привілей споживати плоди дерева життя. Я не знаю, якого смаку будуть плоди цього дерева, але я впевнений, що вони нададуть нам наснаги для справжнього життя. Більшості з нас практично нічого не відомо про справжнє життя. Ми животіємо в цьому світі, як та бульба на грядці. Але там, на небесах, ми матимемо чудове фруктове життя. Ми споживатимемо плоди дерева життя. Ми житимемо так, як ніколи не жили раніше. Рай Божий означає сад Всевишнього Бога. Небесне царство – це головним чином великий мальовничий сад, а не просто місце з золотими вулицями. Таким чином, Ефеська церква символізує церкву у розквіті, і це є апостольська церква. Церква у Смірні – це мученицька церква. Вона винесла великі страждання за Господа Ісуса Христа. Слово «Смірна» в перекладі означає «мирра». Вона говорить про страждання. Місто Смірна збереглося до наших днів. Сьогодні воно має турецьку назву «Ізмір», що може збити вас з пантелику, але це є те ж саме місто. Від дня свого заснування в ньому завжди жили люди. Я часто бував у ньому. Сьогодні це велике торгове місто. Деякі його жителі запевняли мене, що невдовзі Ізмір стане більшим за Стамбул. Цілком очевидно, що зараз це місто швидко росте і стане ще більшим торговим центром. Місто має дуже чисельне населення. Сучасні споруди Ізміру вкрили більшу частину руїн стародавньої Смірни, і вам нелегко буде побачити колишню красу цього міста. Я зробив там чимало фотографій і використовую їх як ілюстративний матеріал. Я привертаю увагу до мальовничої бухти біля цього міста. Вона дуже велика і найкрасивіша з усіх бухт, які мені довелося побачити. В дійсності, Смірна була одним з найпрекрасніших міст Азії. Її називали квіткою, орнаментом та короною всієї Азії. Стародавній Акрополіс розташований на вершині гори Пагос. По суті, Смірна – хеттейське місто, що виникло понад 2000 років до народження Ісуса Христа на схилах гори Пагос. Пізніше Олександр Великий зробив великий внесок у розбудову цього міста. Завдяки Олександрові воно стало таким красивим. На схилах гори Пагос було вимощено широкі бульвари. Смірно називали містом вінцем через те, що Акрополь був оточений квітами, живоплотом і миртовими деревами. Місто прикрашали величні споруди та чудові храми. Храм Зевса, храм Діани, храм Афродіти, храм Аполлона і храм Ескулапа. У Смірні був театр і Одеон, велика концертна зала. Місто також мало великий стадіон. Саме на ньому смірнський єпископ Полікарп, учень апостола Іоанна, в 155 році після народження Ісуса Христа прийняв мученицьку смерть. Він був спалений живцем. У християнській літературі слово «смірна» означає страждання. Господь Ісус Христос у своєму посланні до церкви цього міста говорить, що йому відомі її страждання та її бідність. Господь не виголошує жодного слова до Гани ні церкві Смірни, ні церкві у Філадельфії. Ці церкви не почули ні слова до Гани від Господа. Цікавий такий факт. Тільки ці два міста, Смірна та Філадельфія, існують безперервно від часів свого заснування. І хоча їхні світильники було зрушено, в Ізмірі є декілька християн. Незважаючи на те, що вони мають приховувати свою віру, вони мали непрямі контакти зі мною, коли я перебував там. Вони не можуть діяти відкрито, тому що християни зазнають утиску в Туреччині навіть сьогодні. Так само, як церква в Ефесі символізує апостольську церкву, так Смірна символізує мученицьку церкву, що відповідає періоду з 100-го року після народження Ісуса Христа до 314-го, від смерті апостола Іоанна до вигоду в 313 році едикту Костянтина про толерантність і закінчення переслідувань та утисків християн не тільки в Смірні, а й по всій Римській імперії. Це невеличка предісторія до самого вивчення послання до Смирнської церкви. Але, на жаль, наш час скінчився, і тому саме послання ми будемо вивчати в нашій наступній радіопередачі. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!